Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til.
Tak. God aften. Mit navn er Pernille Weiss. Jeg er den konservative spidskandidat til det kommende Europaparlamentsvalg, som finder sted den 26. maj næste år. Jeg er 50. Jeg kommer fra Fyn oprindeligt, men jeg har boet i København siden 2004. Jeg har 3 børn. Jeg har lidt forskellige uddannelser. Den ene af dem, og den vigtigste, det er, at jeg er sygeplejerske. Og i dag har jeg min egen lille virksomhed, som arbejder med rådgivning inden for sundhedsvæsenet. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til i aften. Jeg har aldrig prøvet det her format før, hvor jeg sidder alene i et studie og ser nogle spørgsmål nede på skærmen, som kommer fra dig. Og jeg vil prøve at svare så præcist og så mange, som jeg overhovedet kan i løbet af næste 3 kvarter. Så skal vi ikke bare begynde? Jeg kigger lige ned og ser, at jeg har fået et sms-spørgsmål, som hedder, hvad vil du gøre for, at kunst og kultur kommer højere op på dagsordenen i EU? Fantastisk godt spørgsmål at starte med, for det er nemlig vigtigt, at kulturen også er med i EU. Den her debat, vi i øjeblikket har omkring, hvorfor EU også findes, handler jo rigtig meget om, hvordan at Europa består af en hel masse nationalstater, som har det til fælles, at vi bor i naboskab med hinanden. Og i gamle dage, så var der konger og dronninger og prinser og prinsesser og musikere og kunstnere, som vandrede på tværs af landegrænser og som ligger i vores historiske bagage. Og på den måde er nogle af de her fortællinger, vi har i det, man kunne kalde et bagkatalog til, hvor vi kommer fra som europæere og hvad vi deler med hinanden, men også hvert land har selv. Noget af det, som jeg bekymrer mig ved, det er, at når nogen begynder at tale om, hvorvidt vi overhovedet hører sammen i Europa, og at man nogle steder også tænker, at når vi kan bare passe os selv, så får jeg rigtig meget lyst til at gøre noget for, at vi pusser den fælles kulturarv noget mere af, for der er rigtig, rigtig mange historier, vi deler med hinanden. Mange penge bliver faktisk brugt på fælles kultur, men ikke på en måde i dag, hvor vi i højere grad taler om de historier, der binder os sammen. H.C. Andersen, som var på ferie i Rom, den store danske konge, som havde en masse børn, og derfor også har mange prinser og prinsesser rundt omkring i Europa. Thorvaldsen, der rejste rundt i Europa og lavede statuer osv. Vi skal have gang i noget mere af den slags kulturarbejde, og ikke så meget af det, som vi i øjeblikket har, hvor det bare måske handler om at lave kulturprojekter på kryds og tværs, uden at man egentlig snakker med hinanden om, hvorfor og hvordan vi har en kultur med hinanden. Jeg ser sådan på det, at vi har en kultur, der er fælles, som består af, at vi netop kan finde ud af at være forskellige. Altså, vi er jo lande med forskellige styreformer, med forskellige lokale historier, og det, vi har til fælles, det er netop rummeligheden og viljen til at ville beskytte vores demokrati og vores frihedsrettigheder. Det er i virkeligheden det, som vores fælles kulturarv består af, og derfor er det vigtigt, at vi passer godt på den. Det næste spørgsmål er, hvorfor tager du til EU, når det går dårligt for konservativ i Danmark? jeg synes jo egentlig faktisk ikke, det går dårligt for konservativ i Danmark. Jeg tager til EU, fordi der er en masse mennesker i partiet, men også rundt om partiet, som har spurgt, om ikke jeg har lyst til det, fordi de kan se, at jeg har nogle kompetencer, jeg har en god alder, jeg har med min selvstændige virksomhed nogle erfaringer med, hvad det vil sige at være en del af det danske erhvervsliv. Jeg er sygeplejerske blandt andet, og ved noget om, hvad der i virkeligheden bekymrer borgerne. Og derfor så ser de, at jeg har noget i min rygsæk, som Europa har brug for i de her år. og også at jeg så på den måde kan bidrage til at fortælle nogle flere historier og være med til at løse nogle flere udfordringer på den konservative måde. Fordi jeg har været konservativ lige siden jeg var 15 år. Så mit mindset, min tænkemåde er meget gennemsyret af, hvordan det er at være et konservativt, værditænkende menneske, som godt nok har nogle principper for, hvordan vi gerne ville have det, hvis vi kunne bestemme det hele, men i virkeligheden også godt ved, at tingene og verden er mere kompleks end det. Samfundet er lidt ligesom en levende krop, hvor der altid er noget, der skal arbejdes med, hvor der altid er et eller andet, der godt kan blive en lille smule bedre. Og den her familietænkning, kroptænkning, som jeg har med i min rygsæk som kvinde og som sygeplejerske og som mor til tre og så videre, selvstændig erhvervsdrivende, det gør, at der i for tiden, tror jeg, er en lyst til at prøve at sætte det mere konkret i spil. Altså, jeg er jo ikke professionel politiker. Jeg kommer ud fra det virkelige liv. Jeg har været med i politik i en masse år, men jeg har også været langt væk fra det. Så den der mix af, at jeg både har været rigtig meget med og på rigtig meget afstand, at det i virkeligheden er to gode ben at gå tilbage i politik med. Og også være med til måske at gøre politik, og især europapolitik, lidt mere nærværende, lidt mere konkret. Det har jo lidt en tilbøjelighed til at forsvinde til sådan noget som dem dernede i Europa, der beslutter sådan og sådan, uden at de egentlig rigtig ved, hvad der foregår i Danmark og derude, hvor vi bor. Og der tror vi på, at det kan jeg faktisk godt finde ud af at løse den opgave. Men også på den måde forhåbentlig at være med til at vise, at nu har vi haft en del år i det konservative folkeparti ned omkring de 4-5% i stemmerne. Og Slytter sagde jo engang tilbage, godt nok for 20, snart 30 år siden, at der er mange flere konservative vælgere derude i befolkningen. De ved det bare ikke endnu. Og det giver mig blod på tanden til at prøve at vise noget mere af det, vi rent faktisk har at byde med. Lad os tage det næste spørgsmål. Det er Jan, der spørger. Skal Danmark være med i en bankunion? Uha, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, hvis det er nødvendigt. Og jeg har lige nu en fornemmelse af, at det vil være en god idé. Altså Danmark står udenfor, men har lovet sig selv for nogle år siden, at netop i 2019, sidst på året, der vil vi tage spørgsmålet op i Folketinget. Altså at det er Christiansborg-politikerne, der skal kigge på en rapport, der beskriver, er det en fordel, og hvordan er det en fordel, og hvordan skulle det fungere, hvis Danmark, som jo står uden for euroen, at vi er en del af bankunionen. Spørgsmålet er jo blevet aktuelt i forbindelse med den her danske bank hvidvaskskandale, hvor statsministeren har været ude at sige, at netop derfor så bør vi gå ind i bankunionen. Men der er det vigtigt at forstå, at bankunionen for så vidt ikke rigtig har noget som helst med hvidvask at gøre. Dermed ikke sagt, at statsministeren siger noget forkert, men han bringer i hvert fald til torvs, at vi bliver nødt til i Danmark at forholde os til, hvis vi skal passe godt på borgernes penge, der står i banken, hvis vi det hele taget skal passe på den danske økonomi, hvis der kommer en stor og alvorlig finanskrise igen, eller en stor bankkrak, at hvordan er danske borgere, danske boliglån, hvordan er de sikret imod sådan noget? Så man kan jo i virkeligheden betragte bankunionen som en form for fælles forsikringsselskab i forhold til bankskandaler og bankkrak. Og der er jeg i udgangspunktet rigtig positiv over for at se på, om ikke Danmark skulle gå med der. Fordi jeg har den grundlæggende holdning, at for så lille et land som Danmark i forhold til globale udfordringer, som blandt andet også penge- og finanspolitik og bankpolitik, så er det en god idé, at vi er med der, hvor der bliver drøftet, hvordan man løser nogle konkrete problemer. Hvis vi ikke er med, så må vi nøjes med at krydse fingre for, at de andre og de større lande kan finde ud af det uden os. Og der tror jeg på, at selvom man er lille, så har man også rigtig, rigtig meget at byde på, og det fortjener de danske borgere selvfølgelig, at de også på den måde har mennesker med ved bordet, som forsvarer deres interesser. Altså Danmark har jo en bankstruktur, en bankhistorie, som er vores, og som vi jo også gerne vil kunne se kan fortsætte med den her relativt gode kontakt, ligeværdige kontakt, der er for eksempel mellem små og mellemstore virksomheder og danske banker i forhold til både opgangstider og nedgangstider og tidspunkter med lyst til at prøve nogle nye produktionsformer eller nye produkter af. Og der er det jo vigtigt, at vi får vedligeholdt, at vi har et banksystem, en bankverden, hvor den danske entreprenør ånd, den kan blive mødt og løftet. Så det er det, jeg fokuserer på i forhold til spørgsmålet med bankunionen. Jeg har ja-hatten på, fordi jeg tror, det er fornuftigt at være der, og jeg glæder mig til den rapport, der kommer om et lille års tid, så vi ligesom kan få syn for sagen på, hvordan er det en fordel, og i forhold til en konkret aftale med resten af EU-landene i forhold til en bankunions deltagelse. Hvad er det så, vi skal ind og forhandle? Det er noget af det, jeg kommer til at og medvirke til, i hvert fald, og det glæder jeg mig til. Vi tager det næste. Det er Sinan, der spørger, hvordan kan det være så svært for mig at lave en aftale med de øvrige EU-lande? Uha. Altså det, der jo især har været svært for Theresa May, den britiske premierminister, det har jo i høj grad været hendes egne kollegaer hjemme i England, som ikke har kunne finde ud af, hvad det egentlig var for en aftale, skilsmisseaftale, de ville have med EU. De har jo meldt sig ud, men samtidig så er der jo rigtig mange af hendes politiske kollegaer, som stadigvæk tror, man kan godt melde sig ud, og så samtidig have alle fordelene, som om man stadigvæk var med. Det er jo et af spørgsmålene, som sådan er den kerne af kompleksitet, som hun arbejder med. Og så er der jo hele det irske, det nordirske spørgsmål i forhold til, hvad med dem, når de nu ikke er en del af Storbritannien, men de hænger jo fast på Storbritannien rent geografisk og historisk jo selvfølgelig også. Hvordan kan de stadigvæk så være? Hvor er de henne i forhold til EU? Så noget af det, der også spiller ind i hele den her Brexit-sag, det er nok desværre det, vi tit ser omkring EU-spørgsmål. Hvis ikke man har rent ud sagt nogle ordentlige, fornuftige og ansvarlige politikere, så man lader være med at bruge EU som den, man skiller ud på for, og giver skylden for alt det, man ikke selv kan finde ud af at løse. At EU er blevet brugt i den mere interne konkurrence om, hvem der skulle bestemme i England, altså om hvem der skulle være premierminister, at der har man brugt EU som dem, der har fået skylden for alt det, der ikke er gået godt, i stedet for at kigge på, hvad er det egentlig for nogle interne udfordringer, som vi har i Storbritannien. Hvordan løser vi dem? Så på den måde er EU også blevet et våben i en magtkamp om, hvem der i virkeligheden skal være premierminister, og hvilket parti, der skal styre landet. Det er den anden vigtig forklaring på, hvorfor at det er så svært for mig, fordi det handler ikke så meget kun om EU, det handler rigtig, rigtig meget om, hvem det i virkeligheden er, der skal bestemme i det britiske parlament, og måden, man skal gøre det på. Men også hvis skyld det er, at man er bange for fremmed arbejdskraft, at man er bange for, at ens socialt system er i gang med at krakelere, fordi der kommer for mange borgere fra andre EU-lande eller uden for EU. Så der er en masse frygt blandet sammen med en situation, hvor den her løbende omstilling af et land, som man jo altid skal gøre for at kunne følge med tiden og de ændrede globale og klimatiske og erhvervsmæssige forandringer, at der har briterne haft svært ved at arbejde med den. De britiske politikere har haft svært ved at arbejde med de her spørgsmål på en ordentlig og seriøs måde med hinanden, men også på en måde, hvor de ikke har brugt både EU, men også befolkningen, lidt som gidsler i den her svære diskussion. Det tror jeg rigtig meget er det der sammensurium af både interne nationale magtkampe, men også at man politisk set har haft svært ved at forklare, britterne. Hvorfor er det, landet er i den økonomiske og erhvervsmæssige udfordring, de er i? Er det alt sammen EU's skyld? Nej, det er det ikke. Men hvordan er det så, man skal løse det? Jeg må sige, jeg er fuld af beundring over, at hun stadigvæk klør på, som hun gør, med at prøve at... Hun har jo forhandlet en aftale på plads, sådan som hun selv synes, hun kan stå inden for den med EU-landene, og hvor EU-landene også har sagt, jamen det er den her slags skilsmisse, vi kan stå inden for. Også hvis der skal være en fair overgangsfase for EU-landenes forskellige erhvervsområder, som har været dybt afhængige af samhandel med, og stadigvæk er det, med Storbritannien. Altså når man laver en skilsmisse, så er der jo to parter, der på en eller anden måde skal komme videre. Det kender vi også, der har prøvet nogle skilsmisser i privatlivet. Og der kan det jo ikke nytte noget, at det kun er den ene, der kan gå på hælene og sige, jeg vil kun have det på min facon, når de så i øvrigt heller ikke kan finde ud af, egentlig, hvad det er, de gerne vil. Så et svar fra mig, som i virkeligheden strider lidt i alle mulige retninger, det er svært for hende, fordi de også selv ikke kan finde ud af helt præcist, hvad er det for en del af deres aktuelle problemstillinger, de står med i Storbritannien, der faktisk er EU's skyld, men også, at det undervejs, efter de besluttede sig for at ville skilles fra EU, der har de jo fundet ud af, hvor dårlig en forretning det rent faktisk er for dem. Så der er også desværre en skævhed i, hvornår beslutter man sig for noget, før man finder ud af, at det egentlig er det, man så alligevel ikke skulle have gjort. Man skulle måske have grebet problemerne an på en anden måde. Og så bliver der jo lidt kø ved håndvasken, når man finder ud af, ups, vi har kastet vores land ud i noget, som faktisk ikke er særlig godt. Hvem er det nu, vi skal give skylden? Og der har mange peget på May undervejs, at det er, fordi hun ikke gør sit job godt nok som forhandler. Men jeg tror, efter i går aftes, hvor der var blevet stillet et mistillidsvotum til hende, og man afstemte, og man stadigvæk så havde tillid til hende, at hun godt nok ikke vandt med et kæmpestort flertal, men hun fik i hvert fald lov og fik opbakning til at gå videre, og det håber jeg i den grad, hun lykkes med. Både Storbritannien, deres borgere, men i høj grad også, hvis vi skal tage et meget egoistisk, og det synes jeg, vi skal have lov til selvfølgelig at tage, synspunkt fra dansk fiskeri, dansk landbrug, danske erhvervsvirksomheder, som samarbejder med England. Vi har brug for nu at få en afklaring af, hvordan er det, vi får udfaset det fællesskab, vi har haft, men også hvordan overgår vi til et frugtbart naboskab med hinanden. I respekt for, at når nogen forlader et fællesskab, jamen, så skal de selvfølgelig have mulighed for det, men det har sine konsekvenser. Og alle skal på en eller anden måde holde skinnet på næsen. Ja. Jeg tager et nyt spørgsmål. Det kommer fra en sms. Du går ind for en styrkelse af det indre marked. Hvordan skal det foregå? Jeg går ind for det, fordi det er sund fornuft. Og det, jeg rigtig gerne vil se, at der bliver styrket endnu mere, det er, at blandt andet sådan noget som havneregler gør, at de forskellige stadigvæk på forskellige måder rundt i de europæiske havnebyer. Og det gør, at varer bliver dyrere. Det gør også, at der bliver brugt energi på, at shippingskibe skal vente i længere tid på at komme ind til havnene og laste eller losse. Det vil jeg gerne have ryddet op i. Det skal være sådan, så at transport ud og ind over grænser foregår så glidende og så omkostningsminimerende som overhovedet muligt, og så energimæssigt bæredygtigt som overhovedet muligt. Jeg så også rigtig, rigtig gerne, at vi fik styrket det indre marked på det, der hedder affaldshåndtering, og især den affaldshåndtering, der knytter sig til energieffektiviseringer, altså til renoveringer af bygninger. Bygninger, som i dag er utætte og usunde at være i, er den helt store synder i CO2-regnskabet. Og der har vi fået besluttet et nyt bygningsdirektiv, som det hedder. Det lyder lidt kedeligt, men det er det faktisk ikke, fordi det er et direktiv, som fortæller, hvordan er det, man skal bygge gamle utætte bygninger om til nogle energibesparende og sunde bygninger, både for klimaet, men også for beboerne og for de mennesker, der arbejder i bygningerne. Og noget af det, der kan være med til at presse på, at vi bruger det her nye bygningsdirektiv, det er, at vi får skabt et indre marked for bygningsaffald. Sådan så, at det lige pludselig får, altså bygningsaffaldet, får en værdi, der gør, at det også er en del af den sunde købmandsfornuft i at renovere bygningerne. Det er en af de ting, jeg tænker, det vil være rigtig godt at gøre i forhold til at styrke det indre marked. Så er der noget, der relaterer sig mere til med, som jeg siger, min sygeplejefaglighed, at jeg er meget opmærksom på, at det har måske knap så meget med det klassiske indre marked at gøre, men det vil stadigvæk være en kæmpestor patientsikkerhedsmæssig fordel, hvis vi havde et indre marked for at dele viden om patientsikkerhed, sådan så at vi kan løfte hinanden. Altså, nogle lande er rigtig gode til at undgå, at der er smitteoverførsler imellem personale til patienter og imellem patienter til patienter, når man er indlagt. Der er faktisk rigtig mange patienter, som bliver syge af at være indlagt, ikke på grund af det, de egentlig fejler, men fordi de undervejs i indlæggelsen pådrager sig nogle flere sygdomme, nogle infektioner. Andre lande er rigtig gode til digital sikkerhed i forhold til sundhedsdata og sådan nogle ting. Sundhedsvæsenet er jo et kæmpestort, komplekst område, og især når det kommer til ny teknologi inden for sundhedsvæsenet, så vil det være en stor fordel for borgernes sikkerhed og tryghed, at patientsikkerhed, det er noget, vi i det indre marked hjælper hinanden med. Ikke på den måde, at EU skal ind og bestemme noget som helst på vores sygehuse og vores plejehjem. Det er slet ikke der, jeg er. Jeg er der, hvor det handler om, at vi skal dele viden, vi skal dele erfaringer, vi skal dele gode måder at gøre ophold på hospitalerne, ophold i hjemmeplejen, så sikre som overhovedet muligt for borgerne. Og der var engang et samarbejde i EU på vej imod at understøtte patientsikkerhed. Det er gået i stå, har jeg fundet ud af, inden for de sidste 10 års tid, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne gøre noget ved. Vi så jo for et par uger siden nogle rigtig grimme sager i medierne på, at der er noget af det her udstyr, eller ikke udstyr, det lyder som om det er noget stort noget, men det her med proteser, der bliver indopereret i patienter, eller net, der også bliver indopereret i patienter, som hvis de, for eksempel kvinder, der har nedsunken livmor, at det er noget medico-grej, som i virkeligheden ikke er blevet testet godt nok, før det er blevet brugt på patienterne. Der taler jeg med mit netværk af sundhedseksperter, som jeg jo har, fordi det er det, jeg har beskæftiget mig med de sidste 20-30 år som sygeplejerske, at de fortæller mig, at en god sag at få startet noget meget mere indre samarbejde i EU op omkring, jamen det er faktisk patientsikkerhed. Så det er nogle af de ting, jeg gerne vil styrke noget mere, men også få ryddet op i det, som EU blander sig i nu, og som EU ikke behøver at blande sig i, for det kan landene faktisk godt selv finde ud af at løse. Der er stadigvæk noget, vi skal have ryddet op i der, ud fra det gode, sunde princip, at hver enkelt af os, vi gør det, vi selv bedst kan, så længe vi ikke generer naboen. Til gengæld så bruger vi al vores krudt på at løfte de opgaver, vi skal løse og kun kan løse sammen med naboen. Det gør vi til gengæld rigtig godt. Ja. Jeg skal lige have en tår vand, mens jeg læser det næste spørgsmål. Du kommer jo til at flyve meget. Hvordan stemmer det overens med en fornuftig klimapolitik? Uha! Ja, eller også tager jeg toget. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom gang i nattoget til Bruxelles. Så kunne jeg enten sove, eller også kunne jeg sidde og arbejde imens. Men i den praktiske verden, så ved jeg godt, ja, jeg kommer til at flyve rigtig meget. Og jeg håber, jeg har vælgernes tillid til, at det gør jeg, fordi jeg skal nå rigtig meget af mit politiske arbejde. Jeg skal lave nogle resultater sammen med de andre parlamentarikere, men også med Folketinget, sammen med mit partis medlemmer inde på Christiansborg. Der er det vigtigt, at jeg hellere flyver en hurtig tur hjem til et vigtigt møde, der flytter noget på den store skala, at det skal jeg gøre, i stedet for at vælge en transportform, der gør, at jeg bruger min politiske tid for langsomt. Altså klimaet har så voldsomme udfordringer, som ikke har brug for, at politikerne bevæger sig for langsomt i forhold til at få lavet nogle ordentlige beslutninger, der får CO2 ned. Så jeg håber, jeg er tilgivet, at jeg flyver i det omfang, at jeg gør min dag politisk værdiskabende. Samtidig med, at jeg selvfølgelig kommer til at beskæftige mig rigtig, rigtig meget med klimapolitik, og også vil se på, hvordan vi kan få hele transportsektoren gjort meget mere grøn, meget mere bæredygtigt. Og det kræver politisk kapital, især i en tid, hvor en af de andre store politiske udfordringer, nemlig migration, tager så meget opmærksomhed, som jeg godt forstår, det gør. Men når migrationsspørgsmål og bekymringen for udlændinge osv., når det fylder rigtig meget, så bliver der mindre politisk tid til klimaløsninger. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi har nogle politikere, som kan flytte sig hurtigt, både i hovedet og på benene, i forhold til at være der, hvor man så kan få lavet nogle ordentlige og nogle bæredygtige løsninger politisk set. Så jeg kommer til at rejse meget, og det er også helt i orden. Jeg bor ude på Christianshavn, lige ved metrostationen, så det er relativt nemt for mig, og jeg har ikke selv en bil. Jeg bruger offentlig transport til stort set alt, hvad jeg gør. Så jeg er vant til også at bruge den, hvad skal man sige, infrastruktur i min måde at leve på. Og er vant til at arbejde, mens jeg flytter mig. Enten sidder i et fly eller i et tog, eller hvad jeg nu gør. Ja. Det næste. Bjørn, han spørger, hvorfor har vi ikke en EU-minimumsløn for at forhindre løndumping? Uha, det er et godt og teknisk spørgsmål. Vi har ikke en EU-minimumsløn, fordi lønpolitik, det er noget, hver enkelt land har ansvar for, og skal have ansvar for, og skal også have friheden til at gøre. Det ligger jo i Danmark i overenskomstforhandlingerne, hvor man jo deri har forskellige minimumssatser. Og vi har den principielle holdning hos os i De Konservative, men som vi også deler med store, store dele af både det politiske og det organisationspolitiske landskab i Danmark, at det er en sag, som arbejdsgiver og arbejdstager løser i overenskomstforhandlingerne fra år til år. Og det synes vi er et sundt princip. Social dumping, det er en udfordring, som vi bliver nødt til i den nye samling i Europaparlamentet at forholde os til. Men vi skal også passe på, at vi, hvad skal man sige, får de reelle tal på bordet i forhold til, hvad, altså, er det situationer som dem med chaufførerne i Padborg, som vi ser for os, når vi diskuterer de her spørgsmål. Fordi det var jo formentlig en ulovlighed. I hvert fald er det en meget uetisk opførsel, som er blevet taget afstand fra stort set alle omkring. Også branchens kollegaer i forhold til den her vognmand. Det, der er brug for i Europa, er, at vi kan finde ud af at have en løndannelse, som gør, at vi er konkurrencedygtige, både i Danmark, men også med hinanden i forhold til Europas position, EU's position på det globale marked. Og der skal vi passe på, at vi ikke luller os i en farlig søvn på, at hvis vi har minimumssatser, så kan vi undgå, at der er nogen, der, der ikke overholder reglerne. Det er et besværligt område at arbejde på, og jeg anerkender med stor respekt de arbejdsmarkedsforskere, som kigger i krone på den her problemstilling, fordi det vi aldrig nogensinde må risikere, det er at arbejdskraftens fri bevægelighed, den bliver forhindret, fordi på den måde så er vi med til at spænde ben for dansk erhvervsudvikling og også for europæisk eksport på det globale marked. Og det har vi brug for at kunne gøre, så vi med vores eksportindtægter har mulighed for at finansiere den velfærd, som hvert land strukturerer, som man har lyst til. Så det løser ikke problemerne at have en EU-minimums lønsats. Det er og bliver, altså arbejdsmarkedspolitik og løndannelsespolitik, det er og bliver et nationalt anliggende. Det har vi i Danmark altid kunne finde ud af. Og på den måde skal vi også huske at fortælle om værdien af, at vi selv kan gøre det, at der netop er den her ligeværdige dialog imellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor man har en realistisk forventningsafstemning med hinanden på, hvad er der råd til, hvad er der behov for, hvad er der ønsker om i forhold til løndannelse. Og så ligger det inde i de enkelte overenskomster, hvad der er eventuelle minimum i det. Så det er mit svar på nuværende tidspunkt, men jeg vil også sige, at det er noget, jeg dykker mere og mere ned i. Det er ikke en spidskompetence hos mig endnu. Min tid lige nu, her i december måned, er præget af, at jeg både har min egen virksomhed, som jeg skal drive samtidig med, at jeg er spidskandidat. Så der er simpelthen nogle politikområder, hvor jeg stadigvæk ikke er helt nede i hjørnerne af, hvad der er op og ned. Og lige præcis den her med minimumsløn og social dumping, den kan jeg ikke udenad endnu. Så jeg takker for spørgsmålet og kan mærke, at det er noget, jeg skal lidt dybere ned i. Også for at forstå, hvorfor det bliver stillet i forhold til, hvad er det for en, hvad skal man sige, hvad er det for et niveau af bekymring, hvad er det for en art af bekymring, der ligger omkring fornemmelsen for, at der kan foregå social dumping, men også hvorfor er det så en minimumslønsats, hvorfor tror nogen, at det er løsningen på problemerne. Der er jeg tilpas nysgerrig lige nu på, at jeg vil hellere finde ud af, hvad der er af fakta i det, og så navigere med min konservative værdisæt om, at det er alt andet lige det bedste, at landene selv gør det, og at det er en evig dialog imellem arbejdsgiver og arbejdstager om, hvor lønniveauet det skal ligge henne. Ja. Det næste spørgsmål er, hvordan vil du skaffe lige så mange stemmer som din meget kendte forgænger, Bent Bentsen? Godt spørgsmål. Blandt andet ved at sidde her. Blandt andet ved, at jeg hælder ind i min kalender en masse ture rundt i Danmark, hvor jeg besøger foreninger og højskoler og andre skoler og virksomheder og organisationer. Og sådan så folk får et personligt kendskab til mig i det omfang, at jeg kan nå at komme rundt. Og det kan jeg trods alt, tror jeg, ret mange gange rundt i Danmark. Jeg er også ret flittig, tror jeg, nogen vil sige. Jeg er ret flittig på de sociale medier, både på Twitter og på Facebook og på Instagram og på LinkedIn. Og så har jeg altid, også i alle de år, hvor jeg ikke var politiker, altså jeg har faktisk været politikerfri i 15-16 års tid, så er jeg stadigvæk med jævne mellemrum skrevet kronikker og debatindlæg til aviserne, som gør, at altså, jeg er vant til at formulere mig og har så skruet voldsomt op for volumenknappen. Samtidig med, at jeg har også tillid til, at dem, der tror, at jeg kan det, at de har noget at have det i. Blandt andet fordi, at det, jeg hører, de begrunder valget af mig som den lidt mindre kendte end Bent Bentsen med, det er det, de siger, at jamen, jeg kommer jo ude fra virkeligheden. Jeg har min egen virksomhed. Jeg ved, hvordan det vil sige at være en små og mellemstor virksomhed. Jeg har været med i politik, så jeg er ikke helt som Bambi på glat is. Jeg kan godt huske det. Men jeg repræsenterer også det, som rigtig, rigtig mange borgere, inklusive mig selv, har længtes efter i mange, mange år, nemlig nogle politikere, som vidste lidt mere om, hvad det egentlig er, der foregår ude i det virkelige liv. Vi er ret optaget af i de konservative folkepartier, det ved jeg også, at man er i andre partier, at der er utrolig stor mistillid til politikere og til de politiske miljøer i øjeblikket, er noget af det mest upopulære, man kan beskæftige sig med i de her år, det er faktisk politik. Og det blandt andet skyldes, at der er kommet en generation eller to i dansk politik, hvoraf de fleste aldrig nogensinde rigtig for alvor har været ude i det virkelige liv og har været helt væk fra politik og mærke, hvordan det er at være borgere, der er afhængige af og som har tillid, burde have tillid til, at dagligdagens udfordringer bliver hørt af nogle politikere, som kan være med til at lave nogle gode løsninger, som giver mening i virksomhederne, giver mening ude i familierne. Så kombineret med tilliden til, at vælgerne er ikke så dumme, som mange politikere har tilbøjelighed til at gøre, hvis jeg må være så fræk og fri at sige det på den måde. Jeg hører kun borgere, som giver mig et klap på skulderen og siger, hvor er det godt, jeg gør det, og at jeg på den måde viser, at et ganske almindeligt menneske ud fra det virkelige liv, både kan og vil og tør gå ind i politik, at det ikke er noget, man kun kan læse sig til, og som man kun kan, hvis man ikke har lavet andet hele sit liv. Det er jo det, jeg snakker med folk om, når jeg kommer rundt nu i virksomheder rundt omkring overalt i Danmark. I sidste uge var jeg i Hirtshals og i Skagen, og ugen før var jeg i Ribe og i Tønder, og jeg skal snart til Køge, og i weekenden der smutter jeg til Fyn og drøner rundt både søndag, mandag og tirsdag. Og det er det, jeg hører, når jeg kommer ud og fortæller, hvem jeg er og hvad min historie er, at folk de siger, way, det vi vil gerne anerkende, at du stiller op alene af den grund, også at du kommer ud fra det virkelige liv, og du har lavet noget andet end bare politik. Så jeg tror, at ved at være mig selv, jeg kan jo ikke tilbyde så meget andet end det alligevel, men også have tillid til, at det er faktisk også nok. Det er faktisk muligvis alt rigeligt. Det vigtige er bare, at jeg ikke er bange for at sidde her i det her lokale helt alene, en stor gammel garage, foran et kamera, der kører, og så sidder du ude på den anden side i din dagligstue, og så prøver vi at tale sammen godt nok ret meget envejs, når det nu skal være. Men at det er de præmisser, som politik foregår på i dag, at der er rigtig meget tv, der er rigtig meget sociale medier, men så er der altså også ganske almindelig old school politisk arbejde, hvor man står ude i forsamlingshusene og ude på højskolerne og ude i virksomhederne og snakker med mennesker en til en om, hvordan er det lige, vi kan løse det her problem. Og jeg får rigtig, rigtig mange gode eksempler på noget, der skal laves om. Jeg får også rigtig mange gode forslag fra folk på, hvordan det faktisk godt kunne gøres. Og det tager jeg med mig og håber, at jeg når så mange de næste 5 måneder, så vi kan komme op på det antal stemmer, i hvert fald, som giver et mandat til os konservative i parlamentet. Ja, det næste spørgsmål. Englænderne melder sig ud af EU. Burde lande som Italien, Grækenland og Ungarn ikke smides ud af EU? Nej. Nej. Og jeg er virkelig også ked af, at England melder sig ud, men det svarede jeg på tidligere. Nej, de skal ikke smides ud. De er i en situation, Grækenland i forhold til deres økonomi, Italien i forhold til både deres politikere og deres statsbudget, og deres lunkne deltagelse i euroen. på en måde, så de har i den grad brug for i virkeligheden at mærke værdien af et EU, der siger, jamen hey, I er en del af familien, men I trænger til at få ryddet op i jeres økonomi, I trænger til at få lavet nogle reformer på jeres uddannelsesområde, på jeres pensionsområde, på jeres arbejdsmarkedsområde. Prøv at kigge jer omkring i familien EU og få noget inspiration, få noget vejledning, få noget rådgivning, få noget viden, få nogle forpligtelser, nogle incitamenter. Overhold aftalerne, som I selv har meldt jer ind i forhold til eurozonen, og få nu gjort noget ved jeres økonomi, sådan så jeres borgere kan sove trygt om natten, så jeres unge kan se en fremtid i jeres land, fordi at statsfinanserne de er sunde og robuste. Og på samme måde også med Ungarn, som jo er anderledes end Italien og Grækenland på den måde, at det er et ungt medlemsland i EU, som gerne vil være med på de medlemskriterier i forhold til især selvfølgelig menneskerettigheder og demokrati. Det ville de gerne, da de kom ind i starten af nullerne. De er så i en situation i øjeblikket, hvor deres regering og deres politikere har skiftet på mange måder mindset i en meget nationalistisk retning, og også bruger EU, ligesom englænderne til et vist omfang har gjort, men Ungarn gør det rigtig meget i øjeblikket, hvor de giver EU skylden for alt det, der ikke går godt, men glemmer at fortælle, at alt det, der går godt i Ungarn, og man kunne også tage Polen i den forbindelse med, at grunden til, at rigtig meget hos dem begynder at gå godt, det skyldes, at de er en medlem af EU. Det skyldes, at de får rigtig, rigtig meget støtte fra EU's økonomi til at få deres land i retning af både mere og bedre, sundere og stærkere demokrati, men i høj grad selvfølgelig også de samfundsmæssige udviklinger, erhvervsmæssige udviklinger, der gør, at de kan udvikle sig i en sund og bæredygtig og grøn retning. Og når lande som... Jeg kan godt forstå spørgsmålet, at hvis ikke man opfører sig ordentligt, kan man så ikke bare stridte folk ud. Det, der jo er problemet, det er, at gør vi det, så smuldrer EU. Og smuldrer EU, jamen så har vi ikke den her familiestruktur formelt set med hinanden, som gør, at vi kan beskytte det, vi trods alt har fælles. Og det var noget af det, vi snakkede om i begyndelsen. Nemlig, at vi er en samling demokratier i en verden, hvor der ikke er et flertal af lande, som har demokrati. Og derfor så risikerer vi, at hvis ikke vi passer godt på foreningen EU, jamen så kommer der andre og muligvis meget mere udemokratiske kræfter ind i Europa. Ligesom vi også i forhold til migrationsspørgsmålet bliver nødt til at stå sammen for at kunne beskytte os mod migration, som vi ikke kan rumme, med mindre det sker på en måde, som vi har aftalt med hinanden, og som foregår på en human og en bæredygtig måde, så vi kan bevare det Danmark, vi kender, så vi også kan bevare det Europa, som vi har i kraft af, at vi netop er en familie, som står sammen udadtil, men som også er stærke indadtil, og kan støtte hinanden og kan motivere hinanden, men måske også en gang imellem lige give hinanden rap over fingeren, når det er, at vi slakker lidt på de økonomiske principper, når vi glemmer at rent sagt smøre vores egen maskine i forhold til at lave reformer på de forskellige velfærdsområder, som vi i Danmark har været dygtige til igennem mange, mange år. Altså, vi er jo sådan lidt dukse i den sammenhæng, at vi har været gode til at tage problemerne i opløbet, og også få lavet om på det, der ikke var sundt struktureret i vores land med socialreformer, sundhedsreformer, arbejdsmarkedsreformer og pensionsreformer osv. Det er der lande i Europa, både blandt de gamle og de unge lande, som enten ikke har gjort i lang tid, eller ikke nogensinde har lært at gøre for alvor. Og der bliver vi dele med nødt til at vise, at vi hellere rækker ud til hinanden og hjælper hinanden på fode, så vi kan styrke det, at vi har et indre marked, som faktisk er verdens allerstørste indre marked, og med vores demokrati, med vores historie, med vores kultur, kan være med til at være en rollemodel for andre og mere udemokratiske dele af verden. Det er jo fordi, vi også skal tro på, og vi skal passe godt på, hvad det er, der er de europæiske værdier for, hvordan vi respekterer demokrati og menneskerettigheder, ytringsfrihed. Det er ikke en selvfølge ude i den store verden. Og hvis vi glemmer at træne vores muskler til at kunne begå os på de globale vilkår, blandt andet ved at have styr på vores økonomier, og det handler så om Italien og Grækenland, men også ved at tage fat i Ungarn og sige, hey, I skal tilbage på det europæiske, på det demokratiske spor, så smuldrer det, og så er jeg alvorligt bange for, at vi netop, fordi vi er så lille et land i Danmark, at vi får store, store, store problemer med at kunne beskytte os fra de globale store bølgeskvulp, både migrationsmæssigt, råvaremæssigt, eksportmæssigt osv. osv. Så nej, de skal ikke smides ud. Man skal aldrig true med at gå, man skal true med at blive. Og det gælder i virkeligheden også, at man aldrig heller i en familie smider nogen ud, bare fordi de ikke opfører sig ordentligt i en periode. Det er sådan godt konservativt, nogle gange besværligt princip, men det er svært med, men det er umuligt uden, og det synes jeg, vi skal huske. Ja. Sidste spørgsmål nu, det er, om jeg flytter til Bruxelles, eller jeg skal pendle. Jeg skal pendle. Jeg bor på Christianshavn, jeg bor i København tæt på mine børn, og det kan jeg vældig godt lide. Og så skal jeg hjem til Fyn. Mine forældre, de bor stadigvæk på den fædrene gård, og det er vigtigt for mig, at jeg er en dansk europæer. Jeg er ikke lige pludselig blevet europæer, fordi jeg kommer i Europaparlamentet. Jeg håber, at du får en rigtig god jul. Jeg håber også, at den her første gang for mig, at sidde her og svare på spørgsmål, der kommer på den her måde, og sidde og tale ind til kameraet, og ikke helt vide, hvem du er, dig der spørger. Jeg håber ikke, at mine svar har været alt for lange og alt for kludrede, og ellers så håber jeg, at du får lyst til at finde mig på de sociale medier og sende dit spørgsmål en gang til, så skal jeg nok svare. Også hvis du finder på et nyt spørgsmål. Der er 5 måneder i hvert fald til Europaparlamentsvalget den 26. maj. Inden da, der er det både jul og nytår, og jeg ønsker fra mit hjerte, at du, at I alle, at vi alle, får en rigtig god og glædelig jul, og oplever et nytår, som sender os ind i 2019 med masser af energi og optimisme, tålmodighed og tilgivelse og energi til at gøre verden bedre for vores kommende generationer. Rigtig glædelig jul.